Hæstvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir og svarar andsvari.
Virðulegur forseti. Það er nú þannig, eins og ég fór ítarlega yfir í minni ræðu hér áðan, að megin hugsunin í breytingartillögum hreyfingarinnar er svo hugsun sem á sér stað í raunveruleikanum í dag. Það er ekki allt í frumvarpinu sem við erum að fjalla hérna núna, sem þetta löngu farið fram hjá okkur. Löngu farið í gegn hér, í öðru frumvarpi, frumvarpi um rannsóknarnefndina og lögum um hana. Og ég lýsti því hér áðan hvert er hlutverk rannsóknarnefndarinnar. Hennar hlutverk er það sama og hlutverk fimmmannanefndarinnar sem að hreyfingin er að leggja til. Þetta er löngu farið fram hjá hér. Hreyfingin er síðan að leggja til sexmanna þingmannanefnd til að taka við bakkanum, taka við rannsóknarskýrslunni. Aðrir flokkar leggja til níu manna þingmannanefnd. Það er í frumvarpinu sem við erum að fjalla hér. Þannig að hreyfingin er ekki með neitt nýtt. Þetta er allt í ferli og það er verið að vanda til verka. Og þegar háttvirtur þingmaður Þór Sari segir, kemur hér upp virðulegur forseti og segir, já, ég var nú ekki að segja þetta og eitthvað, ég heyrði það bara út í bæ. Þá er þingmaður samt að nota ræðustól Alþingis hér til að láta orð falla sem ekki er hægt að sitja undir. Svo sem hér stendur situr ekki undir því að hér sé sagt að þetta frumvarp sem við erum að fjalla um sé eitthvað skona samtryggingakerfi þingmannum að gera ekki neitt. Það er rangt. Og það er að sópa einhverjum skýrslum og skýrslunni stóru undir teppið. Það er rangt. Og þegar skil einhverju fróðu verslunarmannahelgina. Það er rangt. Það verður ekki setið undir þessum málflutningi. Hann er einungis að mínu mati meðan við þennan málflutning sem hér hefur verið í dag tilfallið til að skapa hreyfingunni sérstöðu til að klifra upp baki á öðrum flokkum.
Málstekur háttúrtum í hindu þingmaður Suðvesturkjördæmis